А иначе в най-близък план, ами вижте, аз инициирах продължение на 3 години и половина вече става, една чудесна, вече получила традиция инициатива, Зелен дом, зелена зона. Там всеки месец се има класиране на първо, на второ, на трето място. Раздават се храсторези, косачки, раздават се градински инструменти, мъркучи, какво ли не. Хората почувстваха, че някой ги наблюдава, разбраха, че някой ги оценява и се втурнаха. Хората заобичаха зеленината и се грижат за нея. Казвам, че това вече е като движение в Тракия. Чудесно. Ами, когато дойде август, с големите горещини юли, август, като няма с какво да се полее, ето ти го един голям проблем. Поливните водопроводи, които са съществували, са напълно компрометирани. Просто трябва, говорил съм с ландшафт архитекти, говорил съм с осъединители, специалисти в паркостроителството, всички казват, че ти излезе по-ефтино да направиш нов, отколкото да възстановиш стария. Ето това нещо може за срок до 2 години да стане в целия град. Защото на мен ми е омръзнало, когато отида в чужбина да гледам зелени, даже синкаво зелени треви и растителност, а говоря за месец август, а тук всичко жълтее, защото няма поливане. Повтарям, това може да стане и с европейски пари, това може да стане и с целенасочена политика на община Пловдив. Давам само един от малкото примери, от многото примери, а те са наистина страшно много, за които можем да говорим дълго време. Елементарно. Значи, знаете, че Тракия, аз имам строителна програма и всяка година със строителна програма работя. Там са набелязани проблемите, които се решат със средствата, които получавахме от гаражите. Само, че средствата бяха в размер на 400 000. Първоначално 300, после ги вдигнаха. Така. Какво се получава? Всичките проблеми за подходи към блокове, скосяване на тротуари, изграждане на нови паркинги, изграждане на пътеки и алеи. Всичките тези неща са установени на цена 2 милиона и 500 хиляди. Вижте, в същото положение е във всеки един район. Ако не са 2500, а са 3, умножено по 6 района, прави 18 хиляди. Искам да ви кажа, че още първата година, ако ме избират за кмет, аз тези проблеми ще ги реша. Но то е много важно, защото тая плочка, която ти е настъпваш всеки ден, но тя те оплисква, когато вали дъжд, ти я забравяш. И си спомниш за нея отново тогава, когато отново завали дъжд. А това са неща, които са злободнени и ежедневни. Това е нашия живот, там, където думуваме.
След малко ще ви върна на въпроса за това, което загатнахте. Защо Пловдив толкова малко европари привлича и какъв е начинът да дойдат повече. Преди това обаче ще ви върна конкретно на Тракия. Един от последните проблеми, който предполагам трябва да се реши в кратки срокове, са миризмите, които се носят от пречиствателната станция. Имате ли официално становище от ВИК?
Официално становище нямам. Нито аз, нито община Пловдив, нито пък Риосева регионална инспекция за опазване на околната среда и водите. Искам да ви кажа, че няма. Към момента тук започват и не такива интриги. ВИК е държавна институция, макар че по закон трябва да стане общинска, по определени причини тя още не е станала такава. Риосева е придатък на Министерството на териториално ниво, то също е държавна структура. Ако си спомните, имаше едни редове, които областният управител прави през пролетта, за да опита, той е КЕК, т.е. от тайките, които са от пречиствателната станция, да бъдат загробени в хвостохранилището в Златица Пердоп. Но тогава пък се вдигнаха там, даже и два кмета на Златица Пердоп. Имаше преговори, явно нещата не са се развили. Значи да си искат оставки от който да било от сегашните държавни мъже в Пловдив, е меко казано смехотворно. Явно това са предизборни такива изхвърления. По-скоро трябва да се търси решение на проблема. Дългосрочното, разбира се, да се направи една нова пречиствателна станция с необходимия капацитет, с необходимите съвременни средства за отстраняване на тези кегове на тези утайки. Другия вариант е сега, спешно трябва да се намери решение и това трябва да го направи основно областния управител, като от всичките институции, община, област, ВИК и Риосева, трябва да потърсят заедно решение, а не да се джанкат и не да се правят на интересни, защото от тази работа нито един пловдивчанин няма полза.
Управителя на ВИК Валентин Василев предложи такова решение, го нарече, цитирам го, устойчиво решение.
Абсолютно. Аз също мисля така. Не знаех, че той е направил такова, но аз просто по елементарния път на логиката, изхождайки само от един принцип, интересите на пловдичани, това е пътя, друг няма.
Той предложи утайките да бъдат използвани за рекултивация на стари сметища и нарушенията.
Тая идея не е негова. Искам да ви кажа, да припомня нещо, което не се случи в община Пловдив. Преди 3 години и половина моя милост активира един много, много важен проект, и това беше проекта за компостерите. Аз доказах тогава, че по-добре е да направим няколко големи, няколко малки в целия град. По този начин компостерите, цялата шума, трева от окосяване, малките клони, да отиват с дробилки, да отиват с увлажнители, аератори, и компоста, вярвайте ми, за 3 месеца ще бъде готов листен тор, т.е. тор от естествени отпадъци, който нямаше да има абсолютно никаква миризма, защото е, повтарям, от растителност получен. Направи се проекта на фаза готово за кандидатстване, стигна до голяма община. Бях привлекал цял екип, който екип включваше професори, доценти, бивши и настоящи преподаватели в Аграрния университет, в Селскостопанската академия, има една друга, като гражданско сдружение. Тя е на господин Малков наречена, няма значение да не влизам в подробности. Стигнахме до този етап, предадахме документи на голяма община и то не се случи. Това щеше да бъде решение, първо, по-малко транспортни разходи, защото тук, от тук да отиват до сметището или до екозавода тези отпадъци и там да се обработват, е пари на общината, на данъкоплатеца. Това е замърсяване, защото те коли като се движат, изпускат газове. От друга страна, този компост щяхме да го ползваме за наторяване. И при смесването му с част от утайките, това също беше идея тогава, преди 3 години, просто щеше да бъде един чудесен тор, който щеше да служи за наторяване без никакъв проблем. Но специално кега, за да се използва, той трябва да е минал през определена обработка. В противен случай аз не мога една мерзлива смес да я вкарам в парковете на Пловдив. Но всичко това имаше своето решение. За съжаление, това е едно от новото неща, които предлагах на община Пловдив и не се случиха. Не се случиха. Вие знаете, ние за компостерите сме говорили точно в това студио преди 3 години.
Нека да чуем само рекламите и ще продължим по темата. Ако някой си е пуснал Дарик Радио по време на рекламите, да кажа, че гост тази сутрин ни е районният кмет на Тракия, господин Гиньо Матев, кандидат на ВМРО за кмет на Пловдив. Господин Матев, заговорихме за зелените площи в Тракия, казахте, че сте следвали такава политика. Така, ще ви помоля за бърз отговор на няколко въпроса, свързани с зелени площи. Първият от тях е за парковия комплекс зад паметника на Хан Крум. Знаем, че проектът е финализиран, има разрешение за строителство, необходими са 7 милиона лева за направата на този парк. Възможно ли е тези пари да дойдат с проект от Европа?
Аз не предвиждам никакъв друг начин, т.е. не предвиждам бюджетно финансиране за изграждането на този парк. Европа отделя средства за рекреативна среда, какъвто е този парк. Там ще бъде едно чудесно място за отдих, за спортуване, и съм сигурен, че ще се случи. Към момента няма оперативна програма. Аз съм го пратил писмени запитване и към Томислав Дончев, министъра на евроинтеграцията. Също съм пратил писмо до Министерството на регионалното развитие и благоустройството. И от двете имам отрицателен отговор. Едното е поради това, че в момента Пловдив упражнява една от тези програми, и с нея се оправиха парк Белите брези, около декар и половина. И другото е, че просто пък при Томислав Дончев няма такава функционираща програма. Тази, която е другата, е по оперативна програма регионално развитие към МРРБ. Тази, която е говорим за Белите брези. Искам да ви кажа, че тогава кандидатствахме. Но големият специалист Ганчо Колаксъзов тогава каза, аз ще спечелим. Викам, виж какво, не можеш да спечелиш по простата причина, че сега твоите са на власт и ако имаш някакво рамо, удари го. Важното е да стане, защото е в интерес на пловдивчани, е в интерес на тракийци. Не можа да се случи. Проектът беше върнат, защото останалите му части бяха на идейна фаза, а не на работна, каквото е техническо изискване от самата програма.
Кога най-рано според вас може да се очаква развитие?
Не съм пророк, кога ще се отвори такава оперативна програма. Дебнем, така да се каже, в момента, когато има отворена такава програма, ще кандидатстваме, защото наистина сме готови с едно бижу за град Пловдив.
Една от най-големите зелени площи въобще в целия град е парк Лаута. Какво направихте за него в мандата до сега и какво според вас е най-добро за неговото бъдеще?
Значи, два въпроса ми задавате всъщност. Искам да кажа, когато станах районен кмет, Лулата я заварих в положение, че тя нямаше парцел. Защото от юг границата на Лулата не беше нито един посмял да удари, да каже от юг границата на парцела е тази. Нито доктор Панов лека му пръст, нито Славчо Атанасов. Извиках архитекта и му казах, границата ще мине от тук. Той вика, как по-точно, господин Матев? Викам, по границата на зеленината. Направихме, внесеме в експертния съвет по устройство на територията, одобри се мена през агенцията за кадастъра, вече имаме парцел и урегулиран поземлен имот. Това е първото условие да се направи каквото и да било. Следващото, знаете, че там трябва да има проект, знаете, че този проект трябва да се реализира. Само, че преди това трябва да се направи предпроектно проучване, което също се струва пари и време. Направих, финализирах такова. В момента имаме предпроектно проучване с точна кадастрална карта, заснимана, както се му реда, по всички геодезически изисквания и пълно описание на дендрологията. Т.е. всеки стрък, всяко дърво е описано, описано е неговото фитосанитарно състояние. От тук нататък, това е базата, с която се надявам следващата година, ако е дал Господ да стана кмет, да направим и проект, за да търсим пак европейски пари. А какво е бъдещето? Аз няма да го определя. Ако спомните, преди година и половина правих референдум. Един от въпросите към тракийци беше този. Как си представяте Лулата? Като увеселителен парк с много атракциони или спокойно место за почивка, отдих и рекреация? Отговорът беше да се запази автентична като добро место за отдих и рекреация. Тоест, вече имаме глас народен, глас Божи. Затова ги питам.
Накратко, готови ли са детските градини и училищата в Тракия за новата учебна година?
В момента, когато приключи електронното класиране, ерго това е единственото електронно класиране в Пловдив, по моя инициатива беше направено пилотно за града, за район Тракия, ще направя всичко възможно да го направя и за града. Та когато приключим края на месец май електронното класиране в детските градини, в същия този момент се разбра, че не са достатъчни места за две групи. Една 2007 набор, една другата е 2008 набор. Говорих с кмета, господин Атанасов, и му казах, така и така, моля да бъдат отпуснати средства. Той казва, господин Матев, я направете за 4 групи, та ако има нужда, някой и няма, и има проблеми в другия район, ако трябва до Тракия да дойде, но да се реши проблема, да има место. Направих и на 3 юни, забележете, 3 юни, отправих искането за 4 групи с точна количествена основна сметка. Мина юни, юли, на 2 август на сесията с безкрайно очудване видях, че това не фигурира в дневния ред. Поисках извънредна сесия от Илко Илиев, председател на Общински съвет. Това беше след 2 август. Такава не можа да се състои, заради това, че общинските съветници бяха в отпуска. Едва сега, на последната сесия, се отпуснаха тези средства. Само, че общината като тръгне да го прави, повтарям, общината на районната Тракия, общината като тръгне да го прави, нали има обществена поръчка? Нали има време за ремонт? Нали има време след това за дообзавеждане? Отиде нова година. А това можеше, ако бяха изпълнили моето искане, на 1 септември ние щяхме да имаме готова детска градина с готови групи.